Mubvunzo wanhasi wabva kuna Philebon. Ari kubvunza kuti Kariba Draft ine basa rei pakunyorwa kwebumbiro remitemo.
Ndinofunga vazhinji vanhu vanoziva kuti patakatanga nenyaya yebumbiro remitemo iyi. Pakamboita chibata yemwana kuti kana Kariba ikasatoita bumbiro racho hakuna, kana Kariba ikasanzi ndiyo bumbiro racho hapuna, vamwe vachiti kana tichienda kunovhota takunovhotera Kariba. Asi ndofunga izvi zvinozvi makuona kuti tapfuura ipapo. Takapfuura ipapo nekuti takaona kuti pane zvimwe zvokuti munongo mhanya netsuru yamunozva kuti hamubate. Saka tikaona kuti pamwe tinomhanya netsuro iyi inonzi Kariba Draft, toona kuti tiri kusiya mhembwe kana kuti tiri kusiya imwe mhuka inotipa nyama yakakura. Saka takati zvakanaka ndezvekuti tibvumirane mibvunzo. Mibvunzo iyi pamwe yakabva muKariba, pamwe yakabva muconstitution yatiri, pamwe yakabva muconstitution yekusouth Africa, pamwe yakabva muconstitution yekuZambia kana yekuKenya. Saka mibvunzo yakafarukana inosaka kuti tinge tichinyatsotarisira kuti constitution yedu, bumbiro redu remutemo rakamira sei. Saka pamunoenda kumisangano kunzi uyai, aiwa indai zvenyu makasununguka, hamusi kuzononzi toda kuti mutaure izvi muKariba. Pane paine mibvunzo inenge iripo. Mibvunzo iyi ndo yamunopindura. Mibvunzo iyi ndo inozosaka kuti kana tapedza zvese kuona kuti mhinduro dzakaita sei, vanhu vachazviongorora izvozvo. Kana vazviongorora, unozvikwanisa kuona kuti bumbiro redu remutemo richanyorwa sei.